эфиры Радио Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Навагоднім сюрпрызам для беларусаў можа стаць указ пра абмежаванне інтэрнэту. За год Беларусь і Расія страцілі амаль траціну ўзаемнага таваразвароту. У Лондоне памерла Вера Рыч, якая набліжала свету Беларусь і беларускую літаратуру. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Іранскія сілы бяспекі паведамілі пра сутыкненне з апазіцыяй у горадзе Ісфахан напярэдадні жалобнай цырымоніі ў сувязі са смерцю Аяталы Хусейна Алі Мантазары. Паводле інфармацыі, якая з'явілася на пазіцыйных іранскіх сайтах, некалькі чалавек былі арыштаваныя, паліцыя нікога не пусціла ў мячэць, дзе мусіла адбыцца цырымонія. Апошнім часам Аятала Мантазары рэзка крытыкаваў цяперашняе кіраўніцтва Ірану. Верховны суд Расіі прызнаў незаконным арышт у 2003-м бізнес-партнера былога нафтавага магната Міхаіла Хадаркоўскага Платона Лебедзева. Пытанне разглядалася прэзідыумам Верховнага суду ў сувязі з рашэннем Еўрапейскага суду па правах чалавека. У выніку Расіі абавязалі выплаціць 10 тысяч еўра і скасаваць парушэнне. У Кітаі пачаўся судовы працэс супраць вядомага дысідэнта Лю Сяоба, які быў арыштаваны ў чэрвені па падазрэнні ў падбухторванні да звяржэння сацыялістычнага ладу ў Кітаі. Лю Сяоба вядомы як навуковец і актыўны крытык ураду, які браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Цяньаньмэнь у Пекіне 89-го году. Прадстаўнікі Еўразвязу і США заклікалі кітайскія ўлады вызваліць дысідэнта. Колькасць загінулых у часе выбуху на шахце ў горадзе Ніжні Тагіл Свердлоўскай вобласці павялічылася да 8 чалавек. Лёс аднаго шахцёра застаецца невядомым. АБСЕ заклікала ўлады Кыргызстану спыніць пераслед журналістаў у лісце да міністра замежных спраў Кадырбека Сарбаева, падпісаным прадстаўніком АБСЕ па свабодзе СМІ і Міклашам Харасці. Падкрэсліваецца, што апошнім часам супраць журналістаў гэтай краіны ўсё часцей ўжываецца пераслед, запалохванне і гвалт. Ліст з'явіўся за дзень да паведамлення пра смерць у Алматы кыргызскага журналіста Геннадзя Паўлюка, які супрацоўнічаў з апазіцыяй. Улады Пакістану загадалі забяспечыць поўную адказнасць для журналістаў па ўсёй краіне. Такі загад дало Міністэрства ўнутраных спраў сваім рэгіянальным управам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.